Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Vladimír Putin svoju vojnu proti Ukrajine nekončí a jeho armáda pokračuje v deštrukcii ukrajinských miest. Svet tento týždeň znovu obleteli dramatické fotografie zostreľovaného Mariupola. Minulý týždeň to bola pôrodnica, tentoraz divadlo, v ktorom sa ukrývali ľudia. Ruský prezident tak ignoruje požiadavku Medzinárodného súdneho dvora OSN, aby okamžite zastavil svoje vojnové operácie na Ukrajine. Súd v Hágu už rozbehol vyšetrovanie možných vojnových zločinov proti ľudskosti či genocídy na Ukrajine. Pôvodné plány Putinovi nevychádzajú a tak pristupuje k tomu, čo austrálsky generál vo výslužbe a analytik Mick Ryan nazval plánom C. Tento plán je špeciálne krutý, pretože jeho cieľom je zničiť čo najviac infraštruktúry. Podľa Ryana zahrňa aj silné delostrelecké útoky na mestá či továrne, ako napríklad fabriku na výrobu lietadiel Antonov, príchod zahraničných bojovníkov a posun vojny na západ Ukrajiny. To všetko sa už začalo diať a generál si myslí, že cieľom je preskúpiť sa, doplniť stavy a lacnejšou muníciou a raketami terorizovať civilistov, aby Ukrajinu donútili prijať ich podmienky. Dianie na Ukrajine podľa hovorcu Kremľa môže zastaviť len dohoda medzi Kyjevom a Moskvou. S revolverom pri hlave sa však vyjednávať nedá, opísal trefne situáciu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian. Ešte ďalej išiel americký prezident Joe Biden, ktorý označil Putina rovno za vojnového zločinca, čo rozúrilo Kremeľ. Vojnový zločinec je zjednodušene ten, kto počas bojov vážne poruší medzinárodné právo alebo na to dá príkaz. Pri pohľade na vojnu na Ukrajine sa to dá byť jednoznačné, ale dokázať na medzinárodnom súde to môže trvať roky. Biden sa do vývoja na Ukrajine zapojil aj tak, že tento týždeň podpísal pre Kyjev vojenskú pomoc za 800 miliónov dolárov, v ktorej bude 800 systémov protivzdušnej obrany Stinger, 9000 protitankových zbraní a 100 taktických dronov. Kamikadze drony by podľa amerických predstaviteľov mohli Ukrajincom pomôcť pri snahe zasiahnuť ozbrojené ruské konvoje. Napriek tomu, že na Ukrajine to zďaleka nejde podľa predstav Kremľa, Putin sa tvári, že je všetko tak, ako má byť. Podľa Ukrajincov zomrelo už 14 tisíc ruských vojakov. Odhad americkej tajnej služby je o polovicu menší. Aj pri tom opatrnejšom odhade je to však vysoké číslo. Je to viac ako dvojnásobok amerických vojakov, ktorí zomreli počas 20 rokov vojny v Afganistane a Iraku. Napriek vojenskému neúspechu a drastickým sankciám Putin vyhlásil, že jeho tzv. Špeciálna vojenská operácia ide presne podľa plánu. Západ obvinil, že chce z Ruska urobiť slabú a podriadenú krajinu. Najviac však upútali jeho slová určené zradcom, alebo tzv. Piatej kolóne. Vyslovil ich v čase, keď z krajiny odchádza časť intelektuálnej elity a ruská novinárka rozhrnula v živom vysielaní protivojnový plagát. Putin povedal, že ruský národ bude vždy schopný rozlišovať, citujeme, medzi naozajstnými vlastencami, darebákmi a zradcami a jednoducho ich vypľúvne ako mušku, čo vletela do úst. Koniec citátu. Tvrdí, že je to prirodzené a potrebné čistenie spoločnosti, ktoré posilní Rusko. Viac o situácii v Mariupole si môžete prečítať v denníku N. Predstavitelia USA pokračujú v cestách do Európy. Postupne sa striedajú v spojeneckých krajinách, aby im počas ruskej invázie dali najavo svoju podporu. V uplynulých týždňoch už v Európe bol minister zahraničných vecí Antony Blinken, potom prišla viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá navštívila Rumunsko a Poľsko, a vo štvrtok bol na Slovensku minister obrany Lloyd Austin. Ich pracovné cesty majú spojencov ubezpečiť, že Spojené štáty sa zaujímajú o východné krídlo NATO, ktoré je po ruskej invázii na Ukrajinu najbližšie k hrozbe z Moskvy. Američania sa do vojny nechcú priamo zapojiť, no členom Severoatlantickej aliancie sľubujú, že ak by sa konflikt rozšíril na ich územie, budú ich brániť. Budúci týždeň príde tento záväzok zopakovať osobne aj Joe Biden. Americký prezident bol naposledy v Európe vlani. Najprv v júni prišiel na summit G7 v Británii a aj do Bruselu. Vtedy bola atmosféra v Európe úplne iná. Európske štáty aj Bidenová Amerika si užívali uvoľňovanie pandemických opatrení, ktoré prinieslo očkovanie, a zaoberali sa tým, ako sa dostanú z tejto historickej krízy. Ešte netušili, že sa blíži ďalší obrovský problém, ktorý dostane svet do ešte zložitejšej pozície. Proti agresii z Ruska totiž nepomáhajú lockdowny ani vakcíny. Biden sa potom ešte v novembri zastavil na ďalších samitoch v Európe, no inak cestuje do zahraničia minimálne. Môže za to COVID, problémy v domácej politike a možno aj jeho vek. Teraz však pomerne krátko pred cestou ohlásil, že priletí do Bruselu, kde sa stretne s lídrami krajín NATO aj Európskej únie. Biden chce potvrdiť, že USA budú aj naďalej postupovať jednotne s európskymi spojencami a ako povedala jeho hovorkyňa, chce sa venovať aj diplomácii, ktorá sa robí najlepšie pri osobnom kontakte. Zatiaľ nie je jasné, či Biden pôjde aj mimo Belgicka, no špekuluje sa o Poľsku, ktoré patrí od začiatku vojny na Ukrajine medzi najvýraznejších európskych aktérov. Dvaja britskí občania sa po rokoch väzenia v Iráne vracajú domov. Známejšia z dvojice Nazanin Zakariová Radcliffeová, ktorá prišla v roku 2016 navštíviť svoju rodinu, no z Iránu sa jej podarilo dostať až o 6 rokov neskôr. Zakariovú Radcliffeovú zadržali na letisku v Teheráne v apríli 2016. Do Iránu prišla aj so svojou malou dcérou. Polícia si na ňu počkala, keď sa chcela vrátiť domov do Británie. Britka pracovala ako projektová manažérka pre BBC a neskôr pre nadáciu, ktorá patrí pod vydavateľský dom Reuters. Jej prácu spomínala aj prokuratúra v Teheráne, ktorá ju obvinila zo spiknutia. Cieľom Britky vraj bolo prispieť k pádu iránskeho režimu. Na to mala školiť ľudí, ktorí šírili protiiránsku propagandu. Tieto obvinenia znamenali 5 rokov vo väzení. Zakariová Radcliffeová neskôr dostala ešte ďalší rok za propagandu. Obvinenia celý čas odmietala a jej manžel v Británii spustil veľkú kampaň za jej oslobodenie. Prípad mal celých 6 rokov pozornosť verejnosti aj britskej vlády. Pred pár rokmi jej však uškodili verejné vyjadrenia Borisa Johnsona, ktorý hovoril o školení novinárov, hoci aj jej zamestnávateľ nadácia Thomson Reuters mu odkazovala, že Zakariová Radcliffeová nie je novinárka a nikdy neškolila žurnalistov v Iráne. Jej manžel aj ona držali protestné hladovky, no Zakariová Radcliffeová sa na slobodu dostala až tento týždeň. Pomohli britské diplomatické snahy aj splatenie starého dlhu, ktorý podľa jej manžela stál na začiatku celého prípadu. Ide o objednávku tankov a obrnených vozidiel, ktoré si Irán objednal v 70. rokoch, no Briti ich krajine nikdy nedoručili. Iránska vláda sa sťažovala, že Británia im dlží takmer 400 miliónov libier. Britské ministerstvo zahraničných vecí teraz oznámilo, že tento problém sa vyriešil. Podmienky dohody upresniť nechcelo, no peniaze zo starého dlhu vraj Irán môže využiť iba na humanitárne účely. Pri Afrike tentoraz odbočíme od tradičných tém, ktoré sa týkajú najmä politiky, bezpečnosti či medzinárodných vzťahov. Dôvodom je veľký úspech, ktorý sa podaril architektovi z Burkiny Faso. Diébédo Francis Kéré získal Pritzkerovú cenu, najprestížnejšiu cenu v oblasti architektúry. Ako píše BBC, táto cena pre zjednodušenie sa prirovnáva k tomu, čo môžu ľudia z iných profesií dosiahnuť ziskom Nobelovej ceny. Už to naznačuje, o aký veľký úspech ide. Ďalší rozmer pridáva skutočnosť, že cenu doteraz nezískal žiadny architekt z afrického kontinentu. Kéré vyrastal v Burkine Faso a dnes vraví, že zlý stav školských budov ho viedol k tomu, aby sa snažil priniesť pozitívnu zmenu. Práve cez architektúru a navrhovanie lepších škôl. Architektúru neskôr študoval v Nemecku a prvú školu navrhol v roku 2001. Do stavby zapojil aj miestne obyvateľstvo. Neskončil však pri školách a jeho diela sú nielen v Afrike, ale aj v Európe a Spojených štátoch. Navrhol aj budovy parlamentu v Beníne a v rodnej Burkine Faso. Kéreho víťazstvo je veľkým pozitívom aj pre túto krajinu, ktorá sa do svetových médií najčastejšie dostáva z úplne iných dôvodov. Tento rok to bolo najmä pre prevrat, po ktorom moc prevzala vojenská junta. A dlhodobo sa o nej hovorí najmä v súvislosti so zlou bezpečnostnou situáciou, ktorú vytvára boj proti radikálnym teroristickým hnutiam. V regióne totiž pôsobia miestne odnože Al-Kaidy či Islamského štátu. Tie majú na svedomí stovky mŕtvych a 1,5 milióna vnútorne vysídlených ľudí. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.